Dwi'm yn gwybod wrth i mi ddarllen yr hanes ne o yr arglwydd yn cael clywed bod Lazarus yn wael a bod Mair a Martha wedi anfon amdano fo ond erbyn i'r gwaredwr gyrraedd mi oedd Lazarus eisoes wedi marw. Fod pan o'n i'n darllen hwnnw ac yn arbennig y cwestiynau ar y diwedd. Martha, wel, nid cwestiwn oedd o'n ac i datganiad yn Ioan yn ar 21. Dwedodd Martha wrth Iesu, pe buasai ti yma, Syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. Wyliwch sut oedd hi'n teimlo fan yna. Meddyliwch sut oedd hi yn stryglan mewn gwirionedd. Tybed, dych chi wedi bod mewn sefyllfa sy'ch chi'n hoffi i rhywbeth ddigwydd. I ddew symud mewn rhyw ffordd cwbl o'r uwch naturiol. Neu dwi'n meddwl, bysyn ni gyd yn hoffi i rhywbeth gweld rhyw wyrth yn bysyn ni. Gweld rhywun yn cael ei chain o'r uwch naturiol. Achos da ni'n meddwl bydde rhywbeth fel yna'n helpu'n ffydd ni yn bydde fa. Bydde fo yn dystiolaeth fyddwn ni'n gallu i ddefnyddio wrth geisio perswadio pobl i gredu yn y gwaredwr. Dwi'n cofio'n had i. Pan oedd o'n yr ysbyty, wel, oedd o'n agos iawn at farw ac oedd o'n i cael rhyw sgwrs. Oedd hi'n sgwrs arbennig iawn, cyffyrra nifer o bethau. Ond un peth ddod yn had, mi oedd o yn gristion er pan oedd o'n blentyn, ond oedd o hefyd, wel neu ac, yr oedd o hefyd yn wythonydd. A ni oedd wedi bod yn darlithio mewn ffiseg yn y brifysgol yn Aberystwyth. Ac wedi arddel ffydd ar pan oedd yn blentyn. Ond dyma yn deud wrthai, bys efo di hoffi rhywbryd yn ei fywyd weld rhyw wyrth. Be mae braf y sefon de? Ond gafodd o ddim. A da ni'n gwybod bod na sôn am wyrthiau yn digwydd yn dyddiau ni, ond yn gyffredinol, da ni ddim yn gweld rhyw lawer ohonyn nhw. Da ni'n gwybod bod na sawl enghraifft wedi cael ei ddangos i fyny fel enghreifftiau o dwyllo mewn gwirionedd a rhai'n honi bod na rhywbeth wedi digwydd a nad oedd o ddim mewn gwirionedd. A da chi'n cael rhywun fel John Stott, pregethwr grymus un o'r rai mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif, un o'r Grisnogion mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif. Dim tystiolaeth bod o'r iod wedi profi gwyrth fel yna'n digwydd trwy i weinidoges. A rhai eraill, da ni'n cael ei sôn amdano fo. Tydi gwyrthiau ddim o petai nhw'n digwydd mor aml a hynny yn adyn. Ac ar y llaw arall, i rai pobl mae sôn am Iesu'n cyflawni gwyrthiau, chydig bach yn embarrassing. Dyna fel oedd hi pan o'n i'n tyfu, pan o'n i'n blentyn. Oedd na bob math o ymgais i esbonio'r gwyrthiau i ffwrdd. Yr eglwys foredd ar iddyfeisio'r storiau yma er mwyn i bobl mewn oes o fergoelus fedru credu ac yn y blaen. Dyna oedd rhai yn deud. Neu oedd na rei eraill, dwi'n cofio yn sôn am fwrw allan gythreiliad, yr hanesion am Iesu'n bwrw allan gythreiliad. Wel, dyn ni'n mynd credu mewn cythreiliad yn y dyddiau ni. Rhyw afiechyd seicosomatig oedd hwn, a pan ddoth Iesu a gorchymyn o'i blaen, oedd o fel rhyw dric seicolegol oedd yn golygu bod nhw'n cael eu rhyddhau o'r peth ma oedd yn ei blino nhw. A wedyn wrth gwrs, y clasau'r gesi pan o'n i yn 8 oed yn yr ysgol. Hanes porthi'r 5,000. Rhyw fachgen bach yn dod â'i picnic allan. A wedyn, pobl eraill oedd efo picnics yn gydd ond ddim eisiau dangos ac ond bod nhw'n gorfod rhannu. A wedyn wrth weld y bachgen bach yn dod o dyma nhw'n embarrassed a dyma pawb yn dod â'i picnics allan a oedd pawb yn cael digon o fwyd. Ond i fyddai'n gymaint haws i ni i egluro i fyd mewn oes swyddonol fel yn oes ni, heb bod ni'n cael y straeon ffantastig yma am wyrthiau. Ond na, mae'r hanes yn mynnu fod Iesu wedi cyflawni gwyrthiau. Bod o ymlith bethau eraill wedi bod yn gyfrwng i bobl ddall gael eu golwg, i wahangleifion gael eu glanhau, i bobl ymeddiant cythreiliad gael eu rhyddhau, a hyd yn oed i rai a fe farw gael eu codi yn fyw. Be dyn ni'n gwneud o hyn? A be dyn ni'n gwneud o'r ffaith fod yna adegau wedyn pan dyn ni ddim yn gweld gwirthiau? Pan dyn ni ddim yn gweld pethau fel hyn yn digwydd yn yr un ffordd? Pan bod Dyw weithio fel petai'n gweithio yn y ffordd o'r uwch naturiol hyn, a dro arall, di o ddim. Be di pwrpas y gwirthiau? A felly, da ni am edrych, wel, da ni am sôn am hanes Lazarus, ond sawl gwirth arall felly, ynde. Ond, da ni dechrau fan yma oedd Lazarus a'i ddwy chwaer yn byw Methania, pentre hefod ymhell o Jerusalem. Dyw 3 kilometr meddai Beibl Cymraeg newydd. Yn y wlad yma, da ni dal i ddefnyddio milltiroedd, ond rhyw sut oedden nhw wedi penderfynu, mae kilometr oedden nhw wedi ddefnyddio yn y cyfeithiad yma. Oedd y tri yma, Mair, Martha, Lazarus, oedden nhw'n ffrindiau agos i'r gwaredwr oedd o, a meddwl mawr ohonyn nhw, oedden nhw a meddwl mawr o'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna fwy nag un hanes amdanyn yr oes, Mair a Martha, efo Martha'n drafferthus yn paratoi bwyd, a Mair jyst neistedd o straed gwaredwr. Ond dyma Lazarus yn mynd yn sal. Ac er iddyn nhw alw am help yr arglwydd, ar efo ddim ymddangos mewn pryd. Yn wir, pan glywodd o fod Lazarus yn wael, yn ydrych na brysio yno, mi arhosodd o am 2 ddwrnod extra lle oedd o. 2 ddwrnod ychwanegol cyn mynd ati i deithio draw i weld y sefyllfa. Felly, beth sy'n digwydd fan yma? Pam nad i'r gwaredwr yn camu i mewn i'r sefyllfa? Dyn ni, wrth gwrs, yn gwybod y stori, dyn ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond i Martha a Mair yn yr argyfwng yma, mae'n rhyw feddwl pam na ddaru fo ddim dod. A mae'r datganiad yma sy'n bron yn gyhyddiad yn dydi, tasa ti di bod yma, ni bia sef ymrawr a di marw. Mae o leiaf yn gwestiwn pam na nes ti gyrraedd mewn pryd a gwneud rhywbeth. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod, os newch chi weithio'r peth allan, arosodd o 2 ddwrnod, erbyn iddo fe gyrraedd, oedd Lazarus di bod yn farw 4 ddwrnod. Hyd yn oed sy'n Iesu wedi dod yn syth, bys efo'n dal yn rhy hwyr. Yn cyrraedd. Ond gadwch chi ni drio meddwl am hyn, a meddwl am y gwirthiau'n gyffredinol. A'r peth cynta, o'n i'n sôn wrth y plant bod arwyddion yn help i ni. A mae'r gwirthiau yn arwyddion. Mae'r gwirthiau gyflawnodd y gwaredwr fod deud rhywbeth wrtho ni. Ba Ioan wrth adrodd hanes y wyrth gyntaf troi dŵr yn wyn. Gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. A be mae'n ddeud wedyn ydy amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Mae ogoniant yn thema fawr yn Efengyl Ioan. Daeth y gair yn gynawd a phreswylion yn plith yn llawn gras a gwirionedd a gwelsom ei ogoniant ef, meddai Ioan, ar y cychwyn. Da ni wedi gweld ei ogoniant a dyna mae ei wneud yn yr Efengyl, mae'n dangos allan ogoniant y gwaredwr. Ac wrth gwrs mi oedd y pethau oedd y gwaredwr yn ei cyflawni'n rhyfeddol, yn pwyntio at y ffaith fod Iesu'n fwy na ryw gonsiriwr yn gwneud rhyw dricau neu rhyw ddyn clyfar. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae'r gwirthiau yma, maen nhw'n arwydd o pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist. Nicodemus yn dod ato fo, mi'n nos. Efo cwestiynau ac yn y blaen, ond on rhywsut mae o yn meddwl, wel reit, sut fedrai gyfarch hwn. A rabi fe wyddo mi ti ddod at am yn athro oddi wrth Dduw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, ond i bai fod Dduw gyda gef. Oedd Nicodemus, oedd ymlith y Phariseaid, oedd yn griw, oedd yn codi cwestiynau'n gyson am yr arglwydd. Ac eto, oedd o wedi gweld, mae rhywbeth am hwn yn ymwyntio fi at Dduw. Mae rhywbeth am y ffordd mae hwn yn gweithredio, oedd wedi troi dŵr yn win. Oedd yn gallu tywelu storm ar y môr. Efo gair oedd yn gorchymyn i'r ysbrydion aflan a hwythau nefydd haidd efo. Oedd yn gallu cyffwrdd gwahangleifion. A pan oedd rhywun yn cyffwrdd rhywun efo'r gwahangleif, y peryg oedd, byddech chi'n cael eich infectio, byddech chi'n cael eich llygru gan y gwahangleif. Ond pan oedd Iesu'n cyffwrdd gwahangleifion, nhw oedd yn cael eu achau. Mae'r peth yn rhyfeddol. Yn lle bod ni clwyf fwy'n i lygrifodd, roedd ni'n gyffyrddiad o'n ei achau nhw. Ond na rym rhyfeddol ar waith yn y person yma. Oedd o'n pwyntio at y ffaith fod Iesu'n fwy na jyst rhywun gyffredin. Ond gyda grym ac awdurdod, mae cyfrifoldeb mawr yn dod hefyd. Doedd hi ddim jyst yn fater fod Iesu efo grym rhyfeddol yn agos. Roedd y ffordd oedd o'n defnyddio'r grym hwn eto'n pwyntio at ei ogoniant. Hynny di, oedd o'n defnyddio'r grym i leddfu poen. Oedd o'n cydymdeimlad yn does efo rhai oedd yn dioddau. Rhowch rym yn nwylo rhywun fel Putin a mae'n defnyddio fo i wthio'i hunan ymlaen, i ehangu deyrnas o. Rhowch rym i'r yw hogyn ar yr iard yn yr ysgol, a mae'n defnyddio'r grym i fod yn fwlu, i ddangos iawdurdod, i ddweud mae fod i'r brenin yn yr iard. Ond bydd, wel, chi'n gofio hanes y ddau ddyn dall yn eti allan i Jericho. Yn ceisio tynnu sylw'r gwaredwr a'r dorfa'n dweud, ei, byddwch ddistaw, siws, Siwan. Ond maen nhw'n gweiddi yn uwch, a mae Iesu'n dod, a be mae'n dweud? Tosturiodd Iesu wrthynt, a chyffyrddodd ei llygaid, a chwasant ei golwg yn ôl yn y fan. Oedd y person arbennig yma, oedd na rhywbeth amdano fo oedd yn golygu bod yn ymddwyn yn wahanol i bobl eraill. Yw rai gweddw ne o nain. Oedd Iesu yn dod at y pentref yma a dyna lle oedd na brosesiwn yn yr allan a'r rai gweddw wedi colli gŵr a rwan wedi colli hunig fab ac oedd nhw'n dod i gladdu'r mab. A be fydde? Be fydde'n digwydd iddi hi, oedd hi'n ddiymgeledd llwyr. A pan welodd yr argwydd hi, tosturiodd wrthi a deud, paid â gwylo. Rwy'n mynd at yr elor, cyffwrdd yr elor, a deud wrth y corff marw yma, cod. A dim ond fo'n codi'r bachgen yn fyw. Nid oedd y ffordd oedd Iesu'n defnyddio ei awdurdod yn pwyntio at ei ogoniant yma. Dyma chi rywun oedd yn gallu gorchymyn y gwyntoedd. Dyma rywun oedd yn gallu rheoli'r cythreiliad. A mae'n defnyddio i rym yn ytrach nag i gael pawb arall i lawr. Mae'n defnyddio i rym i dosturio wrth y gwan a'r difreintiedig. A'r gwahanglwyfus yn dod at Iesu a dweud, os mynnu, gellir fy nglanhau. Yr ardal bron yn synnu, ti'n gofyn i fi os dwi isio? Dyma un wedi dod oddi wrth y Dduw sydd yn drigarog a graslan. Dyma fab y gogorichaf. A'r peth oedd yn rhyfeddol am hwn oedd Doedd lle nag amser ddim yn cyfri Iesu fel y gymau o i ni yna. Rhai o wirthiau'r gwaredwr yn dangos nad oedd cyfyngiad ar ei awdurdod. Dyma ganwriad yn dod at Iesu a dweud mae gen i was a mae o'n wael a dwi'n ofyn i bod yn mynd i farw a lle di wneud rhywbeth. A dywedodd Iesu wrth o feddof i'w iachau a tebydd y cynwriad, Syr, nid wyf i deilwng i ti ddod o dan fy nho, ond dywed air yn unig a chaiff yng ngwas ei iachau. Dyn sydd dan awdurdod wyf yna, eich anu filwyr dan a byddaf yn dweud wrth o'n dos ac fe ha, gwrth yn arall tyrd ac fe ddaw ac wrth yng ngwas, gwna hyn ac fe gwna. A dwi ddim rhaid i Iesu fynd yno, oedd y cynwriad wedi gweld. Dyma un sydd efo'r fath awdurdod, er bod o filltiroedd i ffwrdd oedd yn gallu gorchymyn a byddai was o yn cael ei achau. Doedd lle ddim yn cyfri hwn fel y gymau o'i ni. Rhaid i fi fynd at y meddyg. Rhaid i fi gymeryd y tabledu neu'r ffisig. Rhaid i fi fynd at y llaw feddyg iddo fo yn rhin ni. Ond yma Iesu o bellter yn gallu gorchymyn. Ac amser. Cofio Jairus yn dod at y gwaredwr. A dyna lle oedd hi ferchon wael ac oedd amser yn brin ac oedd Iesu wedi bod ffwrdd dros y môr ac oedd hi wedi bod yn chwilio amdano fo. A dyma Iesu yn dod nôl ar gwch ac oedd y dyrfa yna. A o tyrd, plis, mae merchu mor sal. Oedd na'r ffordd yna lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn hamddenol bron yn stopio achos oedd na wraig. Oedd efo diferlif gwaig oedd yn gweudu a ddim yn gallu stopio'r gwaed. Dyma'i cyffwrdd mantell y gwaredwr i gael ei achad. Yr arglwydd yn stopio a Jairus yn dal i boeni. Oh, be am fy merch i? Mae hon yn well. Tyrd at fy merch i. Ond oedd amser ddim problem. Ac er bod gweision Jairus wedi dod a dweud, too late. Na, doedd o ddim yn rhy hwyr. Yr arglwydd yn gallu bron tynnu amser nôl ac estyn ei law trwy farwolaeth a dweud cod y mechan ni a codi merch Jairus yn fyw. Neu Lazarus, 4 diwrnod. Ond ar yw gred o gwmpas yr iddewon ar y pryd hynny, oedd pan oedd rhywun yn marw, mi bydd ei hysbryd nhw rhyw sydd yn hofran o gwmpas y corff am rhyw 3-4 diwrnod yn y 4 diwrnod fydde fo wedi mynd. Ond na, 4 diwrnod. A'r arglwydd yn gallu galw allan, Lazarus, tyrd allan o'r beth. Amser. Lle, dyma fab Dyw y goruchaf. Yr un fedre ddeud bellach ymlaen wrth i ddisgyblion, rhoddwyd pob awdurdod yn fynwylo i. Os di hyn yn wir, pam felly na tydi Iesu ddim yn gwneud mwy o wirthiau? Pam felly bod ni'n gweddio? A di'n gweddio ni ddim y bod nhw'n cael ei ateb weithiau. Wel, mae'n adegau pryd nath Iesu ddim cyflawn i gwirthiau. Un ohonyn nhw, oedd y gwaredwr yn yr anialwch. Oedd wedi cael ei yrru yno gan yr ysbryd glân. Oedd wedi bod heb fwyd am ddigen diwrnod a daeth chwant bwyd arno, medd y Beibl. Dyna chi understatement. Mae dyna ni weithiau, mae cynion hwyr yn dod. O, dwi eisiau bwyd. Ond na, deugen diwrnod heb fwyd. A dyma lle oedd y peth bron yn troi yn obsesiwn lle fydde fo'n breuddwydio am fwyd. A'r diafol yn dweud, os mab Dyw i ti, dywed oedd y cenig hyn am droi'n fara. Come on, ti di mab Dyw, gna'r wyrth. Ond mae gwaredwr efo ateb arall, na, dwi'm yn mynd i wneud gwyrth. Y mae'n ysgrifenedig, nid ar fara yn unig gybydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o ennau Dyw. Oedd yna rhywbeth arall ar waith yn ynghalon ac y mywyd ac y meddwl y gwaredwr. Oedd ganddo fo bwrpas mwy i'w ddyfodiad na jyst ateb rhyw chydig bach o broblemau fel chwant bwyd a nawsterau o ddydd i ddydd. Oedd yr arwyddion hyn i gyd yn paratoi ar gyfer y wyrth fawr roedd o am ei chyflawni. Oedd pob un i achaodd Iesu yma ar y ddaear, mynd i orfod wynebu gweulu eto yn dweud. Bydde'r gwahanglwyfus yn colli unerth. Bydde'r cloth gafodd ei hiachau rhyw ddwrnod yn ffeindio bod nhw'n methu codi o'r gwely. Bydde'r myd yn rhyw an i ddeud gair. A bydde dydd yn dod pe bydde rhaid i Martha a Mair a Lari unwaith eto am Lazarus. Dyna'r broblem efo'r byd a'i gyflwr ynde. Fe ddododd Iesu wrth y wraig yna wrth synan Jacob. Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Tydi achau eu corff rhywun ddim yn mynd i ateb yn gwir broblem ni nad i. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr ar oedda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Oedd nadeg arall pan aeth yr arglwydd wrthod cyflawn i gwers. Oedd o tu allan i Jerusalem, oedd o'n hongian ar groes. A dyma'r Phariseaid yn dod ato fo, ac yn gofyn iddo fo, be ti'n mynd i wneud? O ti'n mynd i gyflawni gwers? Chi'n cofio'r Phariseaid yn dod at yr arglwydd Iesu yn gofyn iddo fo am arwydd. Dwi bob amser yn rhyfeddiad hyn, oedd wedi cyflawni'r holl wyrthiau ac oedden nhw'n dal i ddod dangos i ni arwydd. Ond ateb y gwaredwr i'r Phariseaid oedd cenhedlaeth regionus ac anniwiol sy'n ceisio arwydd. Eto ni roddi'r arwydd iddi, ond arwydd y proffwyd Jona. Roedd fel y bydd Jona a Mol y Morfil am dri diwrnod a thair nos. Felly bydd mab y dyn yn yfnder y ddeiar am dri diwrnod a thair nos. Ie, dyna ddigwyddodd ne. O Jona yn ffoi oddi wrth ddiw, doedd o ddim eisiau cyflawni a wyllus yr arglwydd i fynd draw un yn y fe i bregethu. A dyma'r storm yn dod. A Jona'n sylweddoli yr unig ffordd mae hwn yn mynd i, y storm yn mynd i stopio a bod bywyd y morwyr yn mynd i gael ei achub ydy mod i'n cael yn haflu i'r môr. Mae'n mynd i'r môr, llyncu gan Forfil neu bysgodyn mawr, a wedyn ar ôl tri diwrnod y trydydd dydd cael ei chwydu fyny. Doedd bod broffwyd ddim bob amser yn job neis iawn, cael ei chwydu fyny ar draeth. A Iesu'n dweud, ie. Felly, mae mab y dyn, mab y dyn yn mynd i gael ei roi yn y bedd ac ar y trydydd dydd i gyfodi yn y fyw. Dyma'r wyrth, oedd Iesu'n dweud, bydd rhaid i chi gredu ynddo fo. A dyma lle mae gwir bwrpas a gwaith Iesu'n dod i'r amlwg. Dyma os mynd o chi lle roedd Ion yn gallu deud yn y pen draw, gwelsom ei ogoniant ef. Gogoniant megis yr unig anedig yn dyfododdi wrth y tad. Ar y groes dyma i elynion o'n ei herio fo. Achub dy hun os mab Dyw i ti. Yr union eiriau bron oedd Satan wedi ddefnyddio. Achub dy hun os mab Dyw i ti a disgyn oddi ar y groes. Ond nid y wyrth o ddisgyn oddi ar y groes nath yr arglwydd ddefnyddio. Ond y wyrth o godi'n fyw o'r bedd yn gon cwerw'r marwolaeth ar y trydydd dydd. Ac oedd wrth iddo fo gyfodi, oedd o'n dod efo addewid yn ei law. Yr addewid roddodd o i Martha. Pan oedd hi'n deud, tasa ti wedi bod yma, sef o'm di marw. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu'n o fi, er iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu'n o fi, ni bydd marw byth. Chi'n gweld? Nid yr yw was bach i sortio'n problemau bach ni ydy yr arglwydd. Nid rhyw fformel a hyd ydy gweddi pan fyddwn ni mewn anawsterau. Rhyw fformel a i gael osgoi poen a thyrfferthion y byd. Mae'n y bwrpas mwy i'r cyfan. Y bwriad ydy bod ni'n cael gweld gogoniant Duw a gogoniant i fab o yn ei gyflawnder rhyw ddydd. Ac oherwydd hynny, yr un wyrth ddylen ni fod yn wynebu pobl efo fo. Ydy nid bod ni'n gallu deud, o, ni mewn gwasanaeth a dyma'r arweinydd yn gweddio dros rywun a dyma nhw'n cael ei achad. Na yr un wyrth fawr da ni fod gallu deud wrth y byd amdano fo, ydy fod yn harglwydd ni yn un o'r drindod sanctaidd, y gair tragwyddol, y mab, a'i fod wedi dod i'r byd, fod wedi cymeryd yn beie, fod wedi talu'r pris ar y groes a fod wedi atgyfodi y trydydd dydd yn goncwero'r angau. Ac ie, da ni'n cael mynd â'n gofalon ato fo. Da ni'n cael mynd â'n problemau ato fo. A weithiau mae bosib iddo yn gweithredu yn oriwch naturiol i achau. Weithiau mae'n bosib iddo'n gweithredu mewn ffordd gwbl naturiol. A byddwn ni'n cael yn harbed o ryw sefyllfa. Ond mae Duw yn gweithio mewn gwirthio, mae'n gweithio yn i'r aglyniaeth. Mae'n gweithio mewn ffordd wel, trwy reolau natur yn dydy. Felly mae ganddo ni feddygon sydd yn gallu dod a rhoi help i ni iachau. I ni gael yn iachau ac yn y blaen. A weithiau, fydd o'n oedi. Fel y gynnaeth efo Lazarus, er mwyrau ateb gwell. Weithiau, bydd o'n oedi yn llwyr yn y byd yma. Yr ateb gwell mae'n rhoed ydy bywyd tragwyddol. Chi'n gweld, gau roed o fel hyn. Mae ganddo ni hawl i ddod â'n anghenion at Duw. Ond os gynno ni ddim hawl i ddeud wrth Duw, os nag wyt ti'n gwneud hyn, dwi'n mynd i bwdi efo ti, dwi'n mynd i droi cefn arna ti. Cofi siarad efo Sam Albury. Rhywun sydd a gatyniad at ddynion yn ytrach na merched. Ond mae o'n gristion a mae wedi deud, wel, dwi'n mynd i fyw yn ddibriad yn oes dwi ddim yn mynd i roi fewn i'r teimladau yma sydd gynddau a'i gweithredu nhw yn gorfforol felly. Mae pobl yn deud wrth efo weithiau, o ti'n mynd colli allan ar gael perthynas fel mae pobl eraill yn gael. Ac ateb Sam Albury ydy, na, does neb ohono ni yn mynd i golli allan ar unrhyw beth wrth i ni roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel pan o'n i yma trwy'r weithan pregethu, di'r cystydd fan yma ddim i'w gymharu ar gogoniant sydd i ddod. Da ni'n mynd cael ymwrgoi ultimate am i Duw. Ond da ni'n gwybod bod Duw'n dda, bod Duw'n drigarog. A weithiau, beth sydd yn digwydd ydy da ni'n dod â'n anghenion ato fo. A mae'n dweud, na dim rwan. A da ni'n gorau pwyso mwy arno fo. A mwy arno fo. A weithiau, mae o'n dod, a mae'n rhoi i ni beth da ni'n gofyn amdano fo. A da ni'n gallu dweud diolch Arglwydd am fod yn drigarog. Ac am weld fy angen. Ac am ateb yr angen yma. A weithiau mae'n dod ato ni a deud, nid dyma sy'n mynd i wneud lle sy'n ti yn y pen draw. Ond mae gennau fyndithio'n dir i ar dy gyfer di. Llawenydd di ben draw ar dy gyfer di. Yn rhagwyddoldeb. Just trystio fi. Pam bod Dyw ddim yn cyflawni gwirthiau, byddai gwirthiau ddim lles i ni. Byddai gwirthiau ddim lles i ni. Os ydy o'n mynd i fod yn lles i ni, yna mi ddigwydd iddo. A mi gewn ni ofyn iddo fo wneud pethau. Ond yn y pen draw, yr un werth y mae gofyn i ni gredu yn ddi, ydy fod wedi danfon ei fab i'r byd, i fod yn iawn am yn pechodau ni, ac wrth ddod i'r byd, bod o wedi agor y drws i ni brofi llawenydd a bendith ac ogoniant tragwyddol, wrth weld i ogoniant o.